สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Free Soil Free Labor Free Man The Ideology of The Republican Party Before the Civil War เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงวิชาการของ Eric Foner ที่ศึกษารากทางความคิดของคริพับลิกันในช่วงทศวรรษ1840ถึง1850ก่อนสงครามกลางเมืองอเมริกาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเหตุการณ์การเมืองแบบเรียงลำดับอย่างเดียวแต่เจาะไปที่อุดมการณ์ที่ทำให้ชาวเหนือจำนวนมากว่าดินแดนอิสระแรงงานอิสระและมนุษย์อิสระคือแกนหลักของสังคมที่ดีและศีลธรรมถูกต้องโฟเนอร์ใช้ประเด็นนี้อธิบายว่าทำไมการต่อต้านการขยายตัวของทาสจึงไม่ใช่แค่ข้อขัดแย้งทางกฎหมายอาจเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับศักดิ์ศรีแรงงานโอกาสทางสังคมและอนาคตของสาธารณรัฐอเมริกันหนังสือจึงสำคัญทั้งในฐานะงานคลาสสิกของประวัติศาสตร์การเมืองและในฐานะการตีความแนวคิดแรงงานเสรีที่มีอิทธิพลต่อการเข้าใจความขัดแย้งระหว่างเหนือกับใต้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก3แกนความคิดที่สร้างตัวตนของพังครีพับลิกกันยุคต้นแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่าคำว่า free soil free labor free man ไม่ใช่สโลแกนลอยๆแต่เป็นชุดความคิดที่เชื่อมกันอย่างแน่นแฟน free soil หมายถึงการคัดค้านการขยายระบบทาสไปยังดินแดนใหม่ free laborหมายถึงการยกย่องแรงงานที่เปิดทางให้คนขยันไต่ระดับชีวิตได้และฟรีแมนหมายถึงภาพของพลเมืองอิสระที่ไม่ถูกครอบงำโดยชนชั้นเจ้าที่ดินหรือระบบแรงงานบังคับโฟเนอร์ชี้ว่าแนวคิดเหล่านี้ช่วยให้ชาวเหนือจำนวนมากมองสังคมของตนว่าเหนือกว่าระบบทาสไม่ใช่เพราะเหนือมีความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมสมบูรณ์แบบแต่เพราะเชื่อในความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าและโอกาสหนังสือจึงทำให้เห็นว่าพองครีพับลิกันไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งเรื่องทาสเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการสร้างอัตลักษณ์ทางการเมืองของชาวเหนือขึ้นมาต้านโลกทัศน์แบบทาสประเด็น2 Relabel ในฐานะอุดมคติเรื่องศักดิ์ศรีงานและการไต่เต้าทางสังคมประเด็นที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการวิเคราะห์ความหมายของ Free Labor ในสังคมภาคเหนือ Foner แสดงให้เห็นว่าชาวเหนือในยุคก่อนสงครามกลางเมืองมักมองแรงงานว่าเป็นแหล่งกำเนิดศักดิ์ศรีไม่ใช่ความน่าอับอายคนทำงานควรมีโอกาสขยับฐานะจากลูกจ้างไปสู่เจ้าของกิจการหรือเกษตรกรอิสระแนวคิดนี้สอดคล้องกับสังคมตลาดและทุนนิยมที่กำลังเติบโตก็ผูกกับคุณค่าทางศีลธรรมอย่างลึกซึ้งกล่าวคือคนที่พึ่งพาแรงงานตนเองถูกมองว่าเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าหนังสือจึงไม่ได้เชิดชูแรงงานแบบสมัยใหม่ในเชิงสหภาพแรงงานอธิบายว่าทำไมชาวเหนือจำนวนมากจึงคิดว่าเส้นทางชีวิตที่ดีคือการพัฒนาตนเองผ่านงานของตนเองโฟเนอร์ยังช่วยให้เห็นข้อจำกัดของอุดมคตินี้ด้วยเพราะแม้จะยกย่องเสรีภาพและโอกาสก็ยังสะท้อนโลกทัศน์ที่ให้คุณค่ากับความสำเร็จส่วนบุคคลมากกว่าความเท่าเทียมทางสังคมจริงประเด็น3การสร้างภาพศัตรูผ่านแนวคิด slave ระหว่างและการเมืองแห่งการเปรียบเทียบชั้นหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่า Republican ใช้ภาพของ slave power เพื่อรวมพลังทางการเมืองอย่างไรโฟเนอร์แสดงว่าการวิพากษ์ภาคใต้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความโหดร้ายของการเป็นทาสต่อคนผิวดำเท่านั้นแต่ยังขยายไปถึงผลที่ระบบทาสมีต่อสังคมผิวขาวในภาคใต้โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ถูกมองว่าถูกกดทับโดยชนชั้นเจ้าที่ดินขนาดใหญ่การโจมตีแบบนี้ทำให้พังครีพับลิกันสามารถพูดกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากได้กว้างกว่าขบวนการเลิกทาสแบบศีลธรรมล้วนๆเพราะมันเชื่อมการต่อต้านทาสเข้ากับการปกป้องโอกาสทางเศรษฐกิจและเสรีภาพของคนขาวอิสระหนังสือจึงเผยให้เห็นการเมืองแบบเปรียบเทียบอย่างชัดเจนคือภาคเหนือสร้างตัวเองเป็นสังคมแห่งความก้าวหน้าขณะที่ภาคใต้ถูกวาดเป็นสังคมล้าหลังและกดขี่วิธีเล่าแบบนี้สำคัญมากเพราะอธิบายได้ว่าทำไมแนวร่วมรีพับลิกันจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนปี1860ประเด็น4ความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างการต่อต้านทาสกับอคติต่อคนผิวดำหนังสือมีคุณูปการสำคัญตรงที่ไม่ทำให้ฝ่ายเหนือดูสูงส่งเกินจริงโฟเนอร์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการต่อต้านทาสไม่ได้แปลว่าผู้คนยอมรับความเสมอภาคทางเชื้อชาติหลายคนในภาคเหนือสามารถประนามสถาบันทาสได้พร้อมกับยังมีทัศนะเหยียดผิวและไม่ต้องการให้คนแอฟริกันอเมริกันเป็นสมาชิกเท่าเทียมของสังคมการชี้ให้เห็นความย้อนแย้งนี้ทำให้หนังสือมีความซับซ้อนทางประวัติศาสตร์มากกว่าการเล่าแบบขาวดำมันอธิบายว่าเหตุใดพังครีพับลิกันจึงสามารถรวมคนที่มีแรงจูงใจต่างๆกันได้ตั้งแต่ผู้เชื่อในเสรีภาพทางเศรษฐกิจไปจนถึงผู้ที่เกลียดทาสเพราะมองว่าเป็นภัยต่อความก้าวหน้าของคนขาวหนังสือจึงไม่เพียงศึกษาความคิดต่อต้านทาสแต่ยังศึกษาขอบเขตของจินตนาการทางการเมืองในภาคเหนือด้วยซึ่งเป็นเหตุผลที่งานนี้ยังถูกอ้างถึงอย่างกว้างขวางในประวัติศาสตร์สหรัฐ ประเด็นสุดท้ายจากประวัติศาสตร์พรรคการเมืองสู่การตีความต้นกำเนิดสงครามกลางเมืองในระดับภาพรวมหนังสือเล่มนี้สำคัญเพราะวางอุดมการณ์พังครีพับลิกกันเป็นกุญแจในการเข้าใจต้นตอของสงครามกลางเมืองโฟเนอร์ไม่ได้บอกว่าอุดมการณ์เป็นสาเหตุเดียวแสดงว่าเมื่อพรรคการเมืองที่เติบโตจาก Free Soil และ Free Labor ได้อำนาจมากขึ้นความขัดแย้งกับระบบทาสก็ยิ่งดูแก้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความเห็นต่างเฉพาะนโยบายหนึ่งข้อเป็นการปะทะกันของโลกสังคม2แบบงานของเขาจึงช่วยอธิบายว่าทำไมวิกฤตการเมืองในทศวรรษ1850จึงลุกลามเป็นการแยกขั้วระดับชาติและทำไมการเลือกตั้งปี1860จึงถูกมองในภาคใต้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่อันตรายหนังสือโดดเด่นกว่างานอื่นในหมวดเดียวกันตรงที่ใช้การวิเคราะห์แนวคิดอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงบันทึกเหตุการณ์เลือกตั้งหรือการโต้วาทีในสภาผู้อ่านจึงได้ทั้งประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์ความคิดในเล่มเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันยุคก่อนสงครามกลางเมืองโดยเฉพาะผ่าที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดพรรครีพับลิกันจึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเหตุใดความขัดแย้งเรื่องทาสจึงกลายเป็นวิกฤตระดับชาตินักเรียนนักวิจัยและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์การเมืองและโครงสร้างสังคมจะได้ประโยชน์มากจากหนังสือเล่มนี้เพราะมันไม่ได้ให้คำอธิบายแบบง่ายๆแต่เสนอกรอบคิดที่ทำให้เห็นทั้งแรงจูงใจของชาวเหนือข้อจำกัดทางความคิดของพวกเขาไม่ใช่แค่เล่าการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งแต่ชี้ให้เห็นว่าภาษาทางศีลธรรมเศรษฐกิจและสังคมถักทอกันอย่างไรจนเกิดอัตลักษณ์รีพับลิกกันก่อนสงครามกลางเมืองนี่จึงเป็นทั้งงานคลาสสิกและงานอ้างอิงที่ยังมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุนเอริกโฟเนอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่